ជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ជេស្ដា
បាទជម្រាបសួរបង
ជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកជេស្ដាថាមូលហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឬ International Visitor Program ជ្រើសរើសយករូបលោកឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ដោយសារតែខ្ញុំបានផលិតបទចម្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដទៃទៀតដែលអាចមានឱកាសឲ្យខាងកម្មវិធីគាត់បានស្គាល់រូបខ្ញុំបានដោយសារបទចម្រៀងក្រុមនោះហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំគឺជាអ្នកចម្រៀងដែលផលិតចម្រៀងដោយខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរដែលពួកយើងបានតាំងនាមថាជា original song original artist បាទហើយខ្ញុំបានផលិតបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងក៏ដូចជាមួយនឹង teamwork ដែលវាជាចម្រៀងប្រភេទបែប R&B លាយជាមួយនឹងសំឡេងភ្លេងរបៀបពីចំនួនដើមពីបុរាណបាទលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងចម្រៀងបែបសម័យហើយវាទាំងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យគេមើលឃើញបាទគេទទួលយកដូចជា invite ឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
អរគុណលោកជាស្ដាអញ្ចឹងសប្ដថ្ងៃនេះលោកមានអាយុប៉ុន្មានហើយហើយប្រកបមុខរបរអ្វីដែរ
សប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំអាយុ24ឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបន្តការសិក្សាតទៀតឡើយទេពួកអីរវល់តែផលិតចម្រៀងក៏ដូចជាធ្វើការជាមួយសិល្បៈច្រើន
តើលោកចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះតាំងពីឆ្នាំណាបាទ
បាទប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014-2015
មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈ
អ្វីដែលទាញឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបាននិយាយទៅវាដូចជានិស័យអញ្ចឹងដើមឡើយគឺសាច់រឿងគឺវាឆ្ងាយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករត់តុកម្នាក់ប៉ុន្តែនិស័យដែលនាំខ្ញុំឲ្យទៅខ្លាយទៅជាអ្នករួមរបស់តារាចម្រៀងម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរហើយបានទទួលបានការរៀនសូត្រពីអង្គការមួយដែលយើងហៅថា Tiny Toon បាទគាត់បានបង្រៀនពីការរួមក៏ដូចជាការរៀនច្រៀងក៏ដូចជារៀនការរៀនធ្វើភ្លេងបាទកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានចូលមកដល់ក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាមានការផ្ដល់ឱកាសមួយពីកម្មវិធីទូទាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានប្រឡងនិងបង្ហាញសមត្ថភាពទៅខ្ញុំមានថ្ងៃនេះ
អញ្ចឹងសប្ដថ្ងៃនេះលោកបានចេញផ្សាយចម្រៀងប៉ុន្មានបទហើយបាទ
សប្ដថ្ងៃនេះចេញប្រហែលជា10បទជាងអាចចូលដល់ជិត20បទរួមទាំងបទដែលច្រៀងរួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដទៃទៀត
តើបទអ្វីដែរដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតនោះ
បាទបទដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូននិយាយទៅដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេគឺបទដែលមានចំណងជើងថាលោកប៉ា
តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកប៉ាឈរនៅមុខយើងនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឃើញមុខអ្នករយយើងពេល3ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំដីអ្នកក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនោះខ្ញុំចាំជានិញចាំមិនភ្លេងរាល់ទង្វើដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើកន្លងផ្ដោះផ្ដោម3បំប្រឡែងអ្នកមិនដែលទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងព្រោះអ្នកតែងតែខ្លាចបាត់រូបខ្ញុំអ្នកមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំអ្នកឃើញដល់ការគ្រានោះខ្ញុំជីលើកអ្នកដើរលេងជាមួយអ្នកមកពេលខ្ញុំនឹកឃើញម្ដងខ្ញុំស្រែកសួរទេវតាថាពេលនេះអ្នកនៅទីណាក្នុងចិត្តខ្ញុំសែនជឿផ្សារហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចហៅលោកប៉ាដូចគេស្ដាប់ពីខ្ញុំដែលបានសរសេរចង់អង្វរសម្រួលអ្នកត្រឡប់វិញបានទេពេលនេះខ្ញុំពិតជាត្រូវការវិលវិញបានទេលោកប៉ាលោកប៉ា
លោកជាស្ដាតាលោកនៅចាំបានទេថាបទលោកប៉ានេះនិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំណាដែរហើយកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធបទនេះឡើងបាទ
បាទបទនេះខ្ញុំនិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំចុង2014ចូល2015កត្តាដែលខ្ញុំផលិតបទនេះឡើងគឺដោយសារតែវាជារឿងពិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទនិយាយទៅសាច់រឿងវាវែងឆ្ងាយច្រើនប៉ុន្តែសង្ខេបមកគឺវាជាសាច់រឿងពិតដែលប៉ារបស់ខ្ញុំបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅតូចមែនទែន
លោកអាចជម្រាបពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងនេះបានទេ
បាទបទចម្រៀងនេះគឺមានអត្ថន័យចង់បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍នៃការនឹករលឹករបស់យើងទៅកាន់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដែលគាត់បានចាក់ចេញទៅតាំងពីយើងនៅក្មេងគាត់អត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យហើយគឺទាមទាររកភាពកក់ក្ដៅចំពោះឪពុកបាទដែលចង់មានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកនឹងមកកាន់កូនហើយយើងចំណែនទៅនឹងគ្រួសារដតីដែលមានចង់ថាមានសុភមង្គលជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាក្មេងដូចជាខ្ញុំក៏ដូចជាក្មេងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់អត់មាន ឪពុកឬក៏ម្ដាយហ្នឹងគាត់មានតែម្ខាងឬថាគាត់មានតែឪពុកឬក៏គាត់មានអ្នកខ្លះគាត់មានតែម្ដាយទេដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែម្ដាយគឺវាចង់បញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ដែលនឹករលឹកត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកហើយចង់ឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកវិញបាទ
អញ្ចឹងក្រោយពីបានចេញបទចម្រៀងមួយនេះតើលោកបានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកទេបាទ
បាទបើតាមរឿងពិតរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបានស្គាល់ឪពុកតាំងពីមុនខ្ញុំសរសេរចម្រៀងទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងអត់មានពេលវេលាជួបគ្នាគាត់មិនបានផ្ដល់ឱកាសគាត់មកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់មានពេលដូចថាឱកាសបានទៅជួបគាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើចម្រៀងចប់មកគឺខ្ញុំមានឱកាសបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយបានជជែកវែកញែកពីបញ្ហាគ្រួសារក៏ដូចជាពិភាក្សាគ្នាពីរឿងអនាគតក៏ដូចជាបាននិយាយទៅគឺមានការសន្ទនាដ៏ល្អមួយជាមួយគាត
់ខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញប៉ានៅពេលនេះហើយឈរមើលខ្ញុំនៅកន្លែងនេះជាទឹកភ្នែកដែលបានហូរស្រក់មិនសល់ខ្លាចជាពីពេជ្រកំណាពីពេជ្រដែលបានហោះហើរវាហៅបីដូចជាចាមវាដោយទៅតាមវាយោសមត់សង្ឃឹមតែថ្ងៃណាមួយពួកខ្ញុំនឹងបានជួបលោកឪពុកហើយសង្ឃឹមថារូបអ្នកនឹងហ៊ានប្រឈមមុខទទួលស្គាល់នូវការពិតហើយចេះគិតពិចារណាសុភមង្គលនៅលើវាលវត្តសង្សារទឹកចេះគិតថាខ្លួនជាឪពុកទឹកចេះគិតថាខ្លួនជាមេបាទឹកចេះគិតថាខ្លួនមានគ្រួសារទឹកចេះគិតថាខ្លួនមានបុត្រាទឹកចេះធ្វើចិត្តឲ្យខ្លាំងតតាំងកុំចាញ់កុំញ៉ាំកុំសាជឿនជើងមកជួបកុំប្រមាណអ្នកនេះបទូបីជាអ្នកខំប៉ុណ្ណាមានគ្មានប្រមាណអ្នករស់គ្មានឪពុកមានគ្មានប្រមាណអ្នកកាត់ទុកដូចជារូបខ្ញុំស្រីយំក៏ទៅចង់ឃើញរូបអ្នកនឹងនិយាយប្រាប់រូបអ្នកថាលោកប៉ាវិលវិញបានទេលោកប៉ាលោកប៉ាវិលវិញលោកប៉ាវិលវិញលោកប៉ាវិលវិញលោកប៉ាវិលវិញ
សម្រាប់បន្ទាប់គឺតើលោកគិតថាចម្រៀងរបស់លោកនេះបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់សង្គមខ្មែរយើង
បាទសម្រាប់ចម្រៀងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយទៅដល់កុមារមួយចំនួនដែលមិនសូវជាមានភាពកក់ក្ដៅឧទាហរណ៍ដូចជាបងលោកប៉ាអញ្ចឹងគឺគាត់អាច relate គាត់ថាចង់ថាគាត់អាចបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅតាមបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកដែលបែកបាក់គ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់អាចបន្ធូរអារម្មណ៍ទៅតាមបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដែលគាត់នឹកប៉ាគាត់ហ្នឹងគាត់អាចស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបានហើយបើនិយាយទៅខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បន្ធូរអារម្មណ៍ទៅដោយវិធីណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហើយគឺគាត់តែងតែនឹកប៉ារបស់គាត់ក៏ដូចជាបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនដែលផលិតនៅពេលក្រោយៗនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់បន្ធូរអារម្មណ៍និងមានភាពសប្បាយរីករាយមិនមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងបន្ធូរអារម្មណ៍ពីការងារផ្សេងៗស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំដើម្បីមានអារម្មណ៍ថាបន្ធូរភាពតានតឹងដូចថាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងចម្រៀងដែលបានស្ដាប់ដែលបានផលិតពីខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមផលិតបទចម្រៀងដែលមិនចម្លងពីអ្នកដតីបាទនិយាយទៅខ្ញុំដើមកំណើតឡើយខ្ញុំផលិតបទចម្រៀងដើមឡើយចូលសិល្បៈបងអស់គឺដោយសារតែចម្រៀង original like ដូចជាបទដែលមិនចម្លងពីអ្នកដតីដូច្នេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមរក្សាការងារមួយនេះជារៀងរហូតទៅក៏ដូចជាតទៅដល់ចំនួនក្រោយផងដែរ
ចុះចំណែកបញ្ហាជីវភាពវិញតើវិស័យសិល្បៈបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់លោកដែរឬទេបាទ
តាំងពីខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលិករត់តុកមកធ្វើជាវិស័យមកធ្វើមកចូលក្នុងសិល្បៈដែលជាអ្នកចម្រៀងនេះគឺបានជួយបន្ធូរដូចថាជីវភាពក៏ដូចជាជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់គ្រួសារនិងជីវភាពរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃបានធូរស្រាលច្រើនខ្លាំងបាទច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាដូចថាមានកម្លាំងចិត្តនឹងផលិតបទចម្រៀងបន្តទៅទៀតនឹងឆ្លងវិស័យនេះកាន់តែច្រើន
ខ្ញុំសូមងាកមកការតែងនិពន្ធវិញតើលោកចូលចិត្តតែងនិពន្ធនៅពេលណាហើយពេលវេលាណាមួយដែលលោកគិតថាការតែងនិពន្ធរបស់លោកនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេនោះបាទ
បាទចំពោះការតែងនិពន្ធគឺដោយពេលដោយវេលាទេគឺសម្រាប់បទកំសត់គឺខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងទៅតាមការដូចថាកំសត់ប៉ុន្តែបើចំពោះការសប្បាយគឺខ្ញុំទាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមករឿងសប្បាយដូចជាពេលដែលខ្ញុំកំសត់គឺខ្ញុំតែងតែសរសេរនៅពេលយប់ ល្បាក់ខ្ទង់ម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង2យប់ដែលយើងបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅតាមមេឃទៅតាមខ្យល់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍មួយថាឯកាដែលអាចទាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងកំសត់បានប៉ុន្តែសម្រាប់បទបែបលក្ខណៈសប្បាយគឺយើងទាញខ្លួនឯងឲ្យចូលសប្បាយដូចជាយើងធ្វើការដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាយើងទៅជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលអាចទាញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យមកសប្បាយបើសិនជានិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺវាមានច្រើនកត្តាច្រើនបែបប៉ុន្តែសង្ខេបមកគឺដោយពេលដោយវេលាអាចថាពេលថ្ងៃក៏ខ្ញុំសរសេរចេញពេលព្រឹកក៏ខ្ញុំសរសេរចេញពេលយប់ក៏ខ្ញុំសរសេរចេញពេលខ្លះអាចសរសេរពីព្រឹករហូតដល់ភ្លឺក៏មានដែរបាទចំពោះបទលោកប៉ាគឺខ្ញុំសរសេរបណ្ដាលស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដាលត្រង់ចំណុចដែលច្រៀងថាដែលច្រៀងនឹងហើយហៅលោកប៉ាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្លាំងបាទនេះជាបទលោកប៉ាដែលវាជារឿងពិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ហៅគាត់ឲ្យគាត់មកអោបខ្ញុំហើយនិយាយពាក្យថាកូនមិនអីទេកូនអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺខ្ញុំនៅតែអត់ទទួលបានពាក្យនោះដដែលហើយបាទវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានតាំងពីខ្ញុំសរសេរចម្រៀងរហូតដល់ពេលនេះបាទវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានហើយបន្តមកទៀតបទចម្រៀងបន្តមកទៀតគឺជាបទបែបស្នេហាក៏ខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែវាពេលខ្លះអារម្មណ៍របស់យើងវាស្ថិតទៅក្នុង 50% នៅក្នុងបទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅដូចជាយើងទាញខ្លួនឯងឲ្យចូលទៅក្នុងសាច់រឿងខ្លាំងពេកបាទក៏ដូចជាពេលវេលាអំណោយផលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកជាមួយនឹងប្រូចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចនឹករលឹកមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជាទីបំផុតបាទនៅបត់ច្រើនទៀតដែលវាធ្វើបត់ដែលសប្បាយគឺវាអាចទាញខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយដូចជាបត់ដែលមានចំណងជើងថាខ្ពស់ដូចផ្កាយដែលវាជាបត់ជាលក្ខណៈស្នេហាប៉ុន្តែវាលាយឡំទៅនឹងអត្តន័យសប្បាយរីករាយបាទវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហោះហើរដូចយើងកំពុងតែដើរលេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុពិតគឺយើងកំពុងតែដេកស្ដាប់បត់ចម្រៀងនោះទេ
សំណួរចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេបាទ
បើសិនជាយើងមិនធ្វើគឺគ្មានអ្នកណាគេធ្វើទេហើយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានហើយភាពជោគជ័យគឺមិនមែនបានដោយសារការដេកចាំនោះទេភាពជោគជ័យគឺបានដោយសារការខំប្រឹងគ្មានបុគ្គលជោគជ័យណាទទួលបានភាពជោគជ័យដោយគ្មានពាក្យថាខំប្រឹងនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំពាក្យទាំងនេះទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យក៏ដូចជាអ្នកជំនាន់ក្រោយបាទគឺថាការព្យាយាមគឺវាសំខាន់បំផុតហើយបើសិនជាយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងគួរតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមកវិញសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានយើងជ្រើសរើសផ្លូវមួយនេះអ្វីទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាជៀសមិនផុតពីពាក្យថាខំប្រឹងនោះទេបាទអរគុណច្រើន
សូមអរគុណលោកវ៉ាន់ជេស្ដាបាទ